Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Mere end nogensinde har vi brug for at få det store forkromede overblik, og en af de bedste i branchen til at give os det har jeg med i studiet i dag. Godmorgen og velkommen til dig, Jeppe Christiansen.
Tak for det.
Direktør i Maj Invest. Jeppe, du er professionel i markedet. Det har du været i ganske mange år. Du har været det sådan set det meste af dit arbejdsliv. Jeg tænker, du er ganske vild med at arbejde med det her faktum, at der er ikke noget, der er sikkert. Vi kigger altid ud i en fremtid, der er usikker. Men der er vel en eller anden grad af usikkerhedsmomenter. Er det ikke særligt usikkert lige nu, når vi kigger ud i fremtiden?
Jamen, tak for invitationen først. Nej, det er egentlig ikke særlig usikkert. Det er bare fordi, at vi glemmer historien, eller vi er ikke sådan opdateret på, hvad der skete for 30 år siden. Jeg tror, det er altid usikkert, og det der med at kigge ind i fremtiden, det kan man jo egentlig ikke rigtigt. Man kan navigere lidt ud fra historien, og det er det, vi plejer at gøre i Maj Invest. Vi prøver ligesom at tabellere historien og kigge fremad. Lige nu er der, det ser broget og usikkert ud, ikke? Men det er ikke så meget anderledes, end det altid er.
Det er
der gør det spændende.
Det er altid svært at investere. Vi gør det alligevel hver eneste dag. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også.
Tak for det.
Du er porteføljeforvalter her i Millionærklubben, teknisk analytiker. Du er her lige præcis nu til at give os et overblik over, hvad der sker ude på markedet. Der var pisk og slag, og vi blev efterladt i rendestenen i går i det der amerikanske marked. Det så ikke for godt ud. Er det bedre her til morgen?
Ja, det må man sige. Det, nu har vi også fået et par øretæv, og markederne er faldet pænt ned, ikke, fra pæne højder. Og så i går, der var det jo nede med omkring de her 3%, 3,5%, 3,7%, måske nærmere 4% for Nasdaq. Men her til morgen, der kan vi se, at de amerikanske futures ligesom er kravlet i plus, men så må vi så se, hvor længe det kan holde. Man kan se, at der er pæne udsving her fra morgenstunden af, og det er jo nok noget af det, vi skal ligesom være vant til her op til valget, tænker jeg. Der er en vis nervøsitet, men så er der også covid-19. Vi kan se, at Tyskland lukker meget ned, Frankrig lukker endnu mere ned, og Belgien er måske nærmest stenlukket, og det samme også med Irland. Så vi skal jo egentlig være glade for, at vi kan leve et normalt liv, på trods af, at vi skal lige have mundbind på, når vi skal ud og handle, og i supermarked eller i andre steder. Så det, vi er tættere på en normal hverdag, og så alligevel så klarer vi nogenlunde skærene. Så stadigvæk kan jeg ikke sige det, men vi har altså et smørhul her i Danmark, hvis vi lige har glemt det, og fordi det regner, det grå vejr udenfor, så vi må godt lige kippe.
Du er så glad i det, Lars. Er det turnaround Thursday, vi har så i dag?
Det synes jeg er alt for tidligt at sige noget om, men altså, det kunne godt være, at vi havde en lidt positiv stemning. Nu må vi se, men spørgsmålet er, om det kan holde ved, ikke? Så jeg er ikke sådan. Altså, man skal passe på med ikke at få armene alt for højt op, ikke? Jeg kan jo se, at Tyskland er også pænt oppe fra morgenstunden af i forhold til i går, og Italien og Holland og alle sammen kører pænt op, og det svenske marked også lige krøbet lidt i plus. Så ja, det ser da i hvert fald bedre ud, men man ved
små
også godt.
Små plus altså på den torsdag morgen, men altså efter et par dage, hvor det har set ganske negativt ud. Lars Persson, der er jo altså også kommet regnskaber ud fra et par af de selskaber, vi holder øje med.
Ja.
Er der nogle af dem, du vil bringe til fadet for os?
Ja, altså vi kan jo starte med en helt store, selvfølgelig DSV, men der er jo ikke rigtig noget nyt under solen. De fastholder deres opjusterede forventninger. Det kører bare, vil jeg sige, ikke? Og er der en branche, som har haft det rigtig godt ud over alle dem, der har solgt på nettet, så er det jo alle dem, der skal flytte pakkerne frem og tilbage. Og der har jo også været åbne. Da vi havde i foråret, havde vi åbne grænser, sådan så de lastbilschaufførerne bare kunne køre igennem. Og man kunne høre, at der var ikke andre biler på motorvejene. Det er lidt andet.
Hvor burde du hen?
Ej, men jeg taler om foråret.
Nå, okay.
Vi har lige skruet tiden tilbage, jeg ved godt. Men ja, jeg ved godt, hvis jeg har lige været igennem det. Jeg får komme herind i bil. Jeg plejer ellers at cykle, men da jeg skulle noget andet, så var jeg i bil. Og det er jo, der er ikke så mange, der arbejder hjemme. Så kom nu hjem og arbejde derhjemme, så vi andre kan komme igennem byen. Nej, men så den stiger jo selvfølgelig ikke rigtigt, siger jeg i gåseøjne, fordi altså, den har jo fået en virkelig flot tur op DSV. Hvis vi kigger på kursudviklingen, så ligner det sådan en regressionslinje, eller sådan en lige linje, der bare er gået op hver dag fra begyndelsen, slutningen af marts og frem til oktober måned. Der blev der bare lige lagt en enkelt krone på. Det ser nærmest ikke ud som om, at aktien overhovedet er faldet, og faldt den bare en lille smule, så var der nye køber. Så det er sådan en meget flot trappe, der er bygget op med meget fine trappetrin.
Lad os lige prøve at få den der kurve op på skærmen, så lytterne også kan følge med ud på Facebook.
Så kan jeg lige prøve at gøre den lidt større, så folk kan se, hvad det er, jeg taler om her. Bum. Hvis vi går lige den anden vej, så får det zoomer lidt ud, så kan man se her over til højre, hvor vi fra en gang i slutningen af marts måned rammer starter i kurs 600, og så er vi kørt op til 1050 i oktober måned. Så har vi sat os lidt, og nu er vi lige under 1000. Jamen, det er jo egentlig meget normalt. Markedet falder, der er nogen, der bliver nervøse, der er nogen, der sælger lidt ud, hvis man sidder og kigger på nogle nøgletal, eller tænker, man skal bruge nogle penge, eller man vil gerne være lidt mindre i markedet, eller man har en for stor eksponering i DSV. Der kan være mange grunde til, at man vælger at trykke på salgsknappen i øjeblikket, men det har jo været en stærk aktie, og kigger vi sådan historisk på den, hver gang der har været en krise, det kan godt være, at aktien er faldet, også tilbage til år 2008 eller 7-8, der ved finanskrisen, og jamen så var det jo ikke en aktie, der sådan fik ødelagt deres forretningsmodel, fordi de netop ikke har materialet, men de ligesom booker sig ind hos speditører. På den måde er man ikke sådan meget afhængig af, har vi materialet, fordi de skal nok finde det, så er det selvfølgelig bare prisen på grisen. Og det har så været problemet på et tidspunkt, at der ikke har været så mange fly i luften, jamen så har man måttet skrue lidt op for det, for eksempel. Ikke?
Et veldrevet selskab er altså DSV Panalpina, og et selskab, som også har vist gang på gang, at de er fantastisk gode til også at købe op, Lars Persson, Panalpina. Ja, var jo det seneste opkøb. Nu var der lige en lille en i går, som også blev taget ind i folden. Prime Cargo kom med.
Ja.
Og så er de ellers også ude og melde i forbindelse med det her regnskab, at de vil foretage aktier tilbagekøb for 6 milliarder kroner, Lars Persson. Så meget er der så åbenbart heller ikke at købe derude. De har altså penge på bogen.
Ja, men det er jo faktisk det, vi ser i mange virksomheder, at de har nogle store tegnbøger, og hvis man ikke skal bruge pengene, så er det jo faktisk det bedste. Det, hvis man tager sådan noget corporate finance fra Handelshøjskolen i hvert fald, så er det jo, at pengene ligger ude hos aktionærerne og ikke i virksomhedens lommer. Så man skal jo ikke opbygge en kæmpe pengekasse som virksomhed, medmindre man skal bruge den til noget.
Jamen, som aktionær ville jeg da synes, det var mere attraktivt, at de brugte dem til at investere, så jeg kunne få have investeret ind i et selskab, der rent faktisk var klar til at vokse.
Jamen udfordringen er, hvis der ikke er noget, som du selv siger, eller man lige skal også være færdig med at sluge den sidste, man har nedlagt, så det er jo nok også en af de ting, så de går nok og kigger. De er jo hele tiden på udkig, har deres administrerende direktør sagt derude hos DSV i Hedehuset. De er jo altid på udkig efter en god lunch, men hvis der ikke lige er nogen, eller prislappen er lidt for dyr, eller for høj, så kan det jo godt være, at man vælger sit takke nej, eller vente til, at de måske selv kommer og banker på døren.
Jeppe Christian, hvad siger du til den her debat? Altså, skal man som aktionær være gladere for at få pengene tilbage, altså at de laver aktier tilbage køb i selskabet, eller at de rent faktisk går ud og investerer selv?
Jamen, jeg er for så vidt enig her, ikke? Fordi det der et vigtigt målpunkt i en virksomhed, det er jo virksomhedens evne til at passe godt på pengene, det vil sige have en disciplin omkring den kapital, de bruger, ikke? Og hvis ikke man har investeringsmuligheder, der er tilstrækkeligt gode, jamen så skal man sende penge tilbage til aktionærerne. Ikke? Fordi hvis de ligger i selskabet, så er selskabet nødt til at gå ned i banken og sætte dem ind på en konto, hvor de får minus 3/4%. Og det er der ikke nogen, der er tilfredse med. Så man kan sige, har man ikke brug for kapitalen til noget, der understøtter ens basale forretning, så er det klogt at sende penge tilbage.
Der er plusser på de store aktieindeks derude, lige præcis på DSV, der er altså et lille minus, Lars Persson.
Vestas, skal vi lige køre forbi Vestas? Jamen, fordi de har jo lavet sådan en handel med japanerne i nat, kan man sige, at de køber offshore-selskabet. Det var jo Mitsubishi Heavy Industries, der kom ind og tog en ejerandel der. Og man, jeg ved ikke, det synes man måske var en lille smule mærkeligt, eller sådan. Det var i hvert fald sådan, hvor man tænkte, nå, kan de så købe hele selskabet? Men nu er det heldigvis gået den anden vej. Det er, at Vestas har købt japanerne ud, og så har de fået en lunds Vestas-aktier til 1045, og i går kunne de have købt den billigere ude på børsen. Så man må sige, der har de været snede i Jylland, hvor jeg mener, hovedkontoret ligger nu. Korrigere mig, hvis det er. Og jeg ved ikke, om vi har snydt japanerne, men vi har i hvert fald fået en god pris, synes jeg, for Vestas, for hvis man kan få markedsprisen uden at give en rabat, når man skal lave sådan en omkonvertering af aktier, så er det fordi, at japanerne ser noget fremtid i hele Vestas-koncernen, og ikke bare kun i offshore-segmentet. Så jeg synes, det var en eller anden, jeg synes, det er på mange punkter en rigtig god handel for Vestas og alle Vestas-aktionærer, så de kan godt løfte armene op over hovedet.
Og det kan jeg næsten se, at Jeppe Christiansen også synes, han sidder i hvert fald og nikker, Jeppe.
Og ja, altså man kan sige nu, Henrik Andersen, der er ny CEO, eller ny er han jo ikke længere, men CEO har været et stykke tid, har jo bestået svendeprøven nu, fordi den der, hvad hedder det, deal, eller hvad man nu skal kalde det, mener jeg rigtig godt set, og viser bare, at Vestas har en fremtid, der ligger foran.
Så to her i studiet er altså enige om, at det var en god historie, men hvad siger investorerne generelt, Lars Pearson? Jamen, hvad var I kører aktien?
Jamen, nu handles den faktisk til japanernes pris næsten 1044, 1045, en halv alt efter udbud og budkurven, og vi er op med 2,7%, så jamen, det er en rigtig god historie, synes jeg. Så man kan mene meget om Vestas med prismæssigt, og jeg er egentlig jo ligeglad med nøgletallene. Jeg er jo sådan mere en teknisk mand, der kigger på kursgrafen, og når jeg kigger på den, så lavede den jo sådan en lille dropback, kan man sige. Sådan, den var lige nede at teste 1000 her igen.
Den får vi også lige op, den kurve på skærmen.
Ja, der ser vi også helt ud til højre igen, oktober-november måned, hvor at kursen var op i 11,50, og så i og med, at markedet har sat sig, så den også kørt ned og ramt 1000, og ja, det var det samme niveau, hvor vi også var op i september måned. Der kan man se en blå stabel der, men så der kyssede vi, og det holdt så, eller der kom gode historier. Det er jo så dagens historie, der er der i dag, som så er med til at løfte aktien, så kan man sige, at teknik virker ikke, eller det virker, eller det var også heldigt, der kom en god historie, og så videre.
Så var du heldig igen,
Pearson. Men det der også er, hvis vi bare kigger på det nu i går, så kom der en order for Vietnam. Altså, det er jo ikke sådan, jeg kan godt lide at sige, faxen ikke står stille, jeg ved godt, det er på en anden måde, vi får det i dag, men i gamle dage, der var det jo meddelelser fra Københavns Fondsbørs, der kom ind på fax, så det er derfor, jeg stadigvæk siger det. Og der var det jo meget sidst i året, vi nærmer os nu her, men jeg synes, at i år har det sådan været en konstant strøm af gode nyheder, og det kan godt være, at nogle af dem har været lidt små, og det kan godt være, hvis vi spørger min wingman herinde, Lars Svendsen, at det er på nogle sjove markeder, men de sjove markeder skal også have vind nu, altså det er Uruguay, Argentina, hvor vi nu er henad i verden, måske Afrika er det meget område, hvor jeg synes, vi mangler at se dem sådan slå sig for alvor fast med syvtommer søm, men der er måske også mere sol, end der er vind, så der er ingen grund til så mange vindmøller. Så altså, igen stærk. Og igen, altså, når man sidder derude med noget i muldvarpeskin, at man tænker og går og drømmer om nogle aktier, jamen så er det jo netop, når de har sat sig lidt, men det er jo svært. For eksempel lige gå ud i går og begynde at hive noget ned af hylderne, det forstår jeg godt som privatinvestor, og hvad med det amerikanske valg, men man skal jo se på, jamen hvad er det for en pensionshorisont og sådan ting og sager, man har, så nogle gange kan man godt hive noget ned af nogle hylder og så bare lægge det ind. En sidste, jeg bare lige vil nævne, som er kommet her med regnskab, det er BHG Group, og det er en af de her Bygghem, altså den hedder Bygghem i gamle dage.
Det er svensker.
Yes, og så nu har man bare forkortet det for, at det skal være lidt nemmere. BHG, det er jo sådan en Internet of Things, hvor at man køber tingene på internettet, og de har jo haft bullerende succes, aktiekursen er braget deropad, i forhold til mine Byggemarks, som jo er byggevarehuse rundt omkring i Sverige og Norge, så har de det sådan egentlig mere kørende på nettet, det her. Men her til morgen er de kommet med et rigtig, rigtig flot regnskab, så er det den her igen, man vil gerne have noget internet, men så faktisk også sælge byggevarer til den private forbruger. Jamen, den er op med 6%, så en dag markedet ser sort ud, så er han lige med på kandidatbænken, og hvis man står og mangler noget Internet of Things, altså sådan noget bare simpelt, at vi skal ud og købe søm og skruer, jamen så kan man faktisk gøre det i dag på nettet, og det er BHG Group faktisk, og de er også i Danmark, så hold øje med dem.
Så det er altså bare et par af de regnskaber, du havde valgt at kigge på for os her i dag i Millionærklubben, Lars Pearson, så er det altså en gigantisk spændende og stor regnskabsdag i USA. Der kommer jo altså regnskaber fra nogle af de her helt store fangselskaber, som vi plejer at kalde dem, altså Facebook, Amazon, Apple og Google, de lander altså med regnskab her lidt senere på dagen. Twitter, Shopify og Spotify er der jo også, hvis man kan putte dem ind i ligesom samme boldgade. Og så er der altså også nogle centralbanker, der skal tale. ECB stiller op til debat og fortæller os, hvad de har tænkt sig at gøre ved renten. Christine Lagarde kommer ud og taler 14.30. Der er en melding ude 13.45, som sædvanligt egentlig, hvor vi altså får at vide, om de gør et eller andet. Jeppe Christiansen, er det sådan et møde, du kommer til at sidde og kigge på?
Nej, ikke nødvendigvis, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, det kommer ikke så meget nyt for centralbankerne. Vi ved, hvor de er henne. De understøtter markederne, så snart der er problemer. Og det er jo sådan set det, der er årsagen til, at markederne har det så godt. Det er, at man alle investorer er ligesom klar over, at centralbankernes opgave i dag har skiftet en lille smule karakter. I gamle dage var det noget med, at de skulle bekæmpe inflationen. I dag er det noget, de skal sikre, at jorden, vi står på, er fast. Der er fast jorden og fødderne. Mm. Og det gør de jo ved at holde renterne i nul, eller under nul. Det tror jeg bare fortsætter de næste mange år.
Det stoler vi fuldstændig på.
Ja, fordi det har de vist ved handling gennem mere end 10 år lige siden finanskrisen, og endda også før finanskrisen.
Men måske er der alligevel nogen, der sidder og kommer til at holde øje med, hvad hun siger, Christine Lagarde, når hun træder op på talerstolen. Fordi der har der også været centralbankchefer, som på en eller anden måde lige er kommet til at lufte et eller andet lille bitte hul om, at man måske på et eller andet tidspunkt skal stoppe sådan nogle QE-programmer. Jeg ved godt, vi er et stykke tid tilbage, men altså, der skal jo ikke meget til, før at markederne de kan blive nervøse.
Jo, jeg tror faktisk, der skal en hel del til, fordi at nu er der det, der hedder en track. Altså, der er så mange handlinger i så lang tid, der har vist den samme vej, nemlig vi skal have nulrenter, og markederne skal have hjælp, hvis der er svaghed i likviditeten, hvis der ikke er omsættelighed, tilstrækkelig omsættelighed i markedet. Og de to ting har været hjørnesten i centralbankens policy nu i lige siden finanskrisen, og der også lidt før. Og derfor har det ligesom manifesteret sig som sådan en slags sikkerhed for markederne. På den lange bane er jeg ikke så sikker på, at det holder, fordi markedskræfterne, altså når det kommer til stykket, så er markedskræfterne også stærkere end centralbankerne. Men der kan gå mange år. Der går rigtig mange år.
Så i dag, der behøver vi ikke at være nervøse. Er det fuldstændig lige meget så egentlig også, om centralbankchefen hedder Christine Lagarde eller Mario Draghi? Altså, så længe har hun jo sådan set heller ikke siddet. Der har vi fået fuld tillid til, at hun ligesom fortsætter den der linje, som han
lavede. Jamen altså, jeg vil jo sige, at, og det skal vi jo alle sammen være glade for, at i centralbankerne sidder der nogle utroligt dygtige mennesker. Hun er jo også super skarp og ved, hvad hun gør. Så jeg tror bare, at man må konstatere, at centralbankerne vælger virkelig dygtige mennesker, der virkelig er indsigtsfulde, og så navigerer de ud fra den verden, de er i. Og der kan de jo se, at finansmarkederne har så stor en betydning for hele den reelle økonomi, at de er nødt til at holde dem i ro. Og det gør de så med meget fast hånd, både i eurozone eller ECB og i USA. Så det kan vi alle sammen være glade for.
Det er vi. Du lytter til Millionærklubben her på Euroinvest. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Jeg er i dag besøg af Jeppe Christiansen fra MyInvest, og Lars Persson er også med os. Så det kan du selvfølgelig også være, kære lytter. Du kan skrive herind på 42 42 03 21 med sms'er. Husk at skrive Mio i starten af din sms, så kommer den direkte herind til mig. Og så lad mig også lige minde dig om, at vi har lavet en ny podcast, der hedder Millionærklubben Special. Vi starter den på fredag, hvor vi har talt med 10 topchefer i 10 af de store danske large cap selskaber. De har altså været på besøg her i studiet til en debat med Pernille Enggaard og mig. Og det kan du altså allerede abonnere på, nu du går ind på din platform, altså den platform, hvor du plejer at finde podcast, og så søger du ellers efter Millionærklub Special, så kan du allerede nu abonnere på den. Men som sagt, i det her program, der kan du altså blande dig i debatten på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens porteføljer og afkast på saxobank.dk.
Ja, traditionen tro, så plejer MyInvest altså at tegne the big picture for sine kunder her i løbet af efteråret. Heldigvis også for os her i Millionærklubben. Jeppe Christiansen, i år så har I jo altså ikke kunnet rejse rundt og møde kunderne sådan i øjenhøjde, havde han nær sagt, men I har måttet sidde, også ligesom alle os andre, hjemme bag skærmen og gøre det virtuelt. Hvordan har det været?
Jamen, det har egentlig fungeret meget godt. Nu har vi holdt det første af vores virtuelle møder her for et par uger siden. Og det gjorde vi så i øvrigt i et tv-studie med optagelse og lagde det sig på nettet. Og det fungerede egentlig ret godt, tror jeg. Så fik vi jo løbende spørgsmål ind fra lyttere eller deltagere, og det fungerede faktisk ret godt. Så man laver noget hele tiden.
Jamen, det er dejligt, Jeppe Christiansen. Vi kan altså også tage spørgsmål med her i den her udsendelse, som jeg lige har nævnt. Lad os starte, Jeppe Christiansen, med at sådan tage historien sådan helt fra toppen og kigge på global økonomi. Hvordan ser det egentlig ud med den, når vi skal tegne sådan de helt store forkromede linjer?
Jamen, hvis vi spoler frem til sådan, hvad mener vi lige nu, så vil jeg sige, at jeg er, og vi er i Maj Invest, sådan moderat optimistiske. Og det har vi bestemt ikke været hele året, fordi vi fik jo det her, kan man sige, vi kan godt kalde det et chok omkring coronavirusen, som, altså i virkeligheden kan man sige, at vi burde måske ikke være blevet så overrasket over det, fordi der er jo kloge mennesker, der mange år har sagt, at der er en virusrisiko, og den har der jo været i hundredvis af år, og så nu har vi en virusepidemi, ligesom man har haft så mange gange før, men den har haft større implikationer end nogensinde tidligere faktisk, fordi, og det tror jeg noget at gøre med, vi lever i en tid, hvor social media har en betydelig effekt, og sådan set er, vil jeg sige, næsten styrende for den politiske adfærd. Og derfor får vi så nogle meget massive reaktioner, når folk ser, hvad hedder det, på social media, hører, hvad der sker i Norditalien, så reagerer hele verden i løbet af ingen tid. Mm-hmm. Og derfor har vi efter min opfattelse fået stærkere reaktioner og mere lockdown, end man ud fra en faglig synsvinkel nok ville have gennemført. Fordi der er gået politik i det. Og vi ved jo også, at det at træde frem håndfast som politiker, det der stemmer i. Så jeg har en eller anden opfattelse. Det er ikke, fordi jeg bebrejder nogen noget. Jeg synes, det er bare realiteten. Og jeg tror, jeg ville have gjort det samme, hvis jeg var politiker. Men vi får nogle reaktioner, der er stærkere og kraftigere, end måske man ville have, hvis man sådan nøgtern sad og tænkte situationen igennem og brugte det faglige grundlag sådan 100%.
Men det betyder vel også, Jeppe Christiansen, at situationen så i virkeligheden ikke er så slem, at vi kommer hurtigt tilbage, og det har jo sådan set også vist sig, at vi måske, nu er der så ved at være lockdowns rundt omkring igen, ja. Og måske bliver det værre igen, men altså, at vi var til ved at komme tilbage til et eller andet, der ligner en
normal situation. Ja, altså, man skal jo ikke stiger sig blind på historien, men man skal lære historien, og hvis man kigger på virusbølger historisk, så har de som regel 2-3 faser. Man kan se nogenlunde de samme mønstre, og den her virus adskiller sig ikke så meget fra tidligere, og vi er så åbenbart i en fase 2 eller et eller andet sted midt i den udvikling, og jeg tror i øvrigt, tallene kan komme meget højere op i løbet af næste måneds tid.
Altså
smittetal. Ja. Og det tror jeg ikke, man skal lade sig forstyrre af, fordi det virus følger et mønster, som virus nu gør. Og virus interesserer sig jo ikke for økonomien din.
Desværre.
De har deres eget liv, han har sagt. Og man har set det før. Og det vi så i foråret var, at den økonomiske konsekvens af lockdown var, at BNP tabte et sted mellem 5-10%. Mm. Altså der kom sådan et hul i efterspørgselen på 5-10%, fordi servicesektoren blev lukket. Og det er jo den første servicesektor-recession, vi har set, fordi normalt er servicesektoren det stabile element, når økonomien har det svært. Mm. Den her gang er det servicesektoren, der er ramt, og hullet blev på mellem 5-10% af BNP. Det, man så kan sige, man har gjort, hvis man sådan skal tale store linjer, det er, at man har gennemført pengepolitik og finanspolitik, der har skabt efterspørgsel, der svarer til mindst 10%. Det vil sige, at man har mere end fyldt hullet. Og det er derfor, jeg er moderat optimist, fordi den politiske økonomiske politik, man har gennemført, den fylder det hul i efterspørgselen, som virusen skabte. Nu er det sådan, det er jo ikke to puslespilbrikker, der passer sammen, så hullet kommer lidt før fyldningen, han har sagt. Ikke? Så vi er lidt bagud. Det er først de næste 12 måneder, at den efterspørgsel, der genereres af de store støtteprogrammer, så den slår fuldt igennem. Og derfor kommer økonomien op igen. Men det kan da godt være, at vi kommer ind i 21, måske endda ind i 22, før vi er helt tilbage. Men jeg er meget fortrøstningsfuld, fordi man kan ligesom regne på effekten af de forskellige hjælpepakker og den pengepolitik, der er gennemført. Og den vil fylde det efterspørgselshul sådan nogenlunde. Og man skal endda lidt mere end det.
Så rejste hårene lige på nakken af mig, da du sagde 22. Det synes jeg simpelthen lyder så deprimerende, Jeppe Christiansen, men det er jo selvfølgelig, hvad det er.
Ikke længe før, vi er 22.
Og synes du ikke? Jeppe, ikke desto mindre. Fordi, altså, det kan også bare være, fordi det føles stadigvæk som om, at vi står lidt i et vadested. Hvis man kigger på amerikansk arbejdsløshed, så er der stadigvæk ufattelig mange amerikanere, der ikke har noget job. Der er rigtig mange mennesker, som ikke kan betale husleje, og de bor sådan set kun i deres bolig stadigvæk, fordi at de har fået lov til at udskyde den der huslejebetaling. Det forsvinder til januar, så bliver det måske forlænget, det ved jeg ikke noget om. Men altså, vi står vel også et eller andet sted, hvor det kan lige pludselig blive meget, meget svært for virkelig mange mennesker.
Jo, men nu er du så inde i en ny problemstilling også, som også hører med her, det er, rammer corona skævt. Altså rammer den skævt, og det gør den, og den rammer også skævt i forskellige lande. Jeg vil sige, i Europa har vi jo velfærdsøkonomi og systemer, der gør, at vi faktisk jævner ud, og coronaen rammer ikke sådan skævt, fordi vi har lavet de der erhvervspakker, man kalder det, er jo først og fremmest lønmodtagerpakker, fordi man har jo givet virksomhederne penge, hvis de bliver ved med at have folk ansat og giver dem fuld løn. Og derfor har man jo skabt nogle pakker i Europa, der gør, at coronaen rammer ikke skævt sådan ned i samfundsudviklingen eller forskellige indkomstgrupper. I USA er det jo anderledes. Der har man en helt anden økonomi, og der tror jeg sådan set, jeg ved ikke, om den rammer skævt, men den rører bare ved et problem, som har været der længe, nemlig at der er den her mangel på sammenhængskraft i den amerikanske samfundsmodel. Og nu er jeg jo ikke ekspert i USA, jeg ved ikke så meget om amerikansk politik, men sådan set udefra med sådan et nøgternt økonomisk blik, der kan man jo godt sige, at hele deres samfundsbillede er udfordret. Og den er udfordret. Man kan også se det. De spændinger, der er, den polarisering, der er, den skærpes under coronaen. Mm. Og derfor kan man sige, at USA er kommet ind i et nyt risikofelt, som de var på vej ind i forvejen, men som blev forstærket af coronaen, nemlig, er der tilstrækkelig sammenhængskraft? Og hvad sker der i øvrigt, når man så vælger en præsident, der står og taler polarisering? Det gør nok ikke så meget godt for den problemstilling. Mm. Det kan godt være, at mange af Trumps økonomiske programmer kan virke udmærket, men han rører ved nogle ting, som hvor han måske tænder bål i noget, der i forvejen var et problem.
Ja, og det er jo
så,
selvfølgelig
det er jo forstærket af coronaen.
Ja.
Jeg tror så øvrigt, at coronaen jo måske medvirker til, at han bliver væltet, fordi tilsyneladende har han jo ramt coronaen helt forkert, mm. og ikke rigtig indset, at det faktisk er et meget vigtigt tema for den helt almindelige borger.
Ja, men Jeppe Christiansen, det kan godt være, at vi har velfærdssystemer her i vores del af verden, og i USA, det er jo langt, langt væk, det er helt over på den anden side af Atlanten, men tingene breder sig, og vi kan jo, altså vi bliver jo også rørt af, hvis at det samfund bryder mere sammen, end det allerede er brudt sammen.
Jo, men nu, jeg kan huske, for nogle år siden kom der den her bog, der hed Factfulness, som minder os alle sammen om, at vi skal passe på med at stirre os blind på enkelte episoder, der lige løber forbi som breaking news. Nede bagved er der nogle andre nyheder, og den gennemsnitlige holdning, den gennemsnitlige vurdering, ser meget, meget anderledes ud, end det, der lige flimrer forbi vores blik. Altså, der er jo også rigtig mange amerikanere, der har det rigtig godt i de her år. Så man skal jo passe på at stirre sig blind på de der episoder, der portrætteres på de sociale medier. Jeg tror, i det store hele tror jeg sådan set, at USA også kan holde til det her. Og de har en samfundsmodel, der har vist sin styrke gennem alligevel relativt mange år. Så man skal passe på med sådan at hoppe på den der galej med, at nu brænder det hele sammen. Det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, USA kommer igennem valget. Jeg tror, de vælger en ny præsident. Og jeg tror, de lander på benene. Og jeg tror også, deres økonomi kommer op igen.
Sådan. Så meget mere, desto mere roligt kan vi være og se frem mod også et spændende valg, som det i hvert fald bliver. Factfulness, en bog, som du nævnte, Jeppe Christiansen, den er skrevet af Hans Rosling, har varmt anbefalet. Den er virkelig interessant at dykke ned i. Pengepolitik og finanspolitik, det er således det, der redder os i hvert fald her på den korte bane. Men Jeppe Christiansen, det betyder jo også, at der oparbejder sig enormt meget gæld rundt omkring i global økonomi. Hvad siger du til det?
Ja, altså det kan jeg bare sige, det er korrekt.
Mm. Er det et problem?
Nej, men i finansmarkedet, vi har jo det her, vi vil sige, there's no free lunch. Og det er jo ikke sådan, man kan bruge penge, og det er jo ikke sådan, stats- og regeringschefer kan bruge penge, uden at det koster noget. Og lige nu bruger vi jo penge som aldrig før. Altså de økonomiske midler, der bliver sat ind på at redde økonomierne i Europa og USA, er en ufattelig størrelse. Vi har aldrig set noget lignende. Mm. Det er større end det, man gjorde i 30'erne, det er større end det, man gjorde efter 2. verdenskrig, målt i procent af BNP. Så det her er den største indsats historisk. Og det betyder er, når man bruger penge, så får man, enten skal man opkræve dem i skatter, det gør man så ikke, og så får man noget gæld. Og gælden vokser meget, meget kraftigt lige nu i alle lande. Og i Europa vokser gældsætningen, den samlede gennemsnitlige statsgæld vokser vel det, der svarer til 10% af BNP her i 2020. Det samme i USA endda mere. Og i UK er det nærmest 20%, fordi Boris Johnson er jo gået helt græsat. Mm. Så gælden vokser massivt. Og så kan man starte med at sige, at det kan den jo sagtens gøre nogle år, fordi vi har jo nogle meget, meget stærke velfærdsøkonomier med stærkt skattegrundlag og velfungerende økonomier. Så vi har også råd til det, og vi har råd til det i en periode. Men man skal bare huske, at man skal passe på, at det ikke bliver sådan en automatreaktion. Nu kan man bare bruge penge. For det kan man bestemt ikke. Og det har jeg tror, jeg skrev her for nylig, det har en udløbsdato. Altså, hvis ikke man passer på, så er der faktisk en udløbsdato, fordi gældsætningen kan ikke bare vokse forever. Man skal ind i det, der hedder, økonomien kalder vi sådan en steady state, altså man skal finde en eller anden balance. I øvrigt kan man sige meget simpelt. Gælden må ikke vokse mere eller koste mere per år, end den vækst, vi har i BNP. Altså man skal holde gælden i procent af BNP rimelig konstant. Mm. I øvrigt noget, der også vil være et godt råd til almindelige borgere, fordi det gælder faktisk også rimelig i den private husholdning.
Ja.
Men en stat kan tåle meget mere gæld, end private kan. Så det er jo rigtigt nok, at man det er en god idé at bruge midler på at holde økonomien i gang, og man kan også i perioder have en stærk stigende gæld, men man skal navigere efter, at man på den lange bane får et fornuftigt forhold mellem gæld og BNP, og et stabilt forhold. Og det var faktisk ved at indfinde sig lige før coronaen, fordi jo i Sydeuropa var jo presset af gældsætning, og man fik jo faktisk efter finanskrisen adresseret problemet. Man fik sat en prop i forbruget, man fik økonomien stabiliseret, man fik faktisk en balance mellem stigning i gælden og stigning i BNP. Den er nu brudt igen massivt. Og jeg vil sige, at den her udvikling, vi har nu, kan man godt fortsætte måske 5 år mere, måske endda også endnu mere end det. Men den har en udløbsdato, vi kan ikke bare forever få mere og mere gæld.
Men er der en god løsning for at løse det der problem, Jeppe Christiansen? Eller handler det om at komme tilbage til de gode gamle dyder igen? Og nu snakker du om husholdningsbudgetter, ja. Så må man lade være med at gå i biografen og tage ud og spise i nogle måneder, eller hvad?
Ja, altså det skal man så ikke gøre som land, fordi der hedder makroøkonomi, der skal man jo endelig ikke sætte en prop i efterspørgselen. Mm. Så det er ikke tværtimod. Altså, der var 2 amerikanske økonomer, Rogoff og Reinhardt, der for nogle år siden lavede en større gennemgang af finansielle kriser i verden de sidste 400-500 år. Og en ting, som man kunne se ud af deres arbejde, var meget tydeligt, at det eneste, der rigtig kan redde en stat eller et land, der er presset meget gæld, det er, at man får økonomisk vækst. Altså økonomisk vækst er svaret på at komme ud af gæld. Og derfor skal man jo passe meget på, at man ikke sådan taler sig ind i, at alle skal rende og spare penge. Det skal man ikke. Det, man skal kigge på, det er så, når man kigger på den europæiske økonomi, skal man jo kigge lidt på strukturreformer. Man skal jo for eksempel kigge på, også i Danmark, at arbejdsudbuddet ikke pludselig bare går i stå og går den anden vej, og vi bliver færre og færre, der arbejder. Altså, derfor er den her problemstilling, vi har lige nu omkring diskussionen om pensionsalder osv., en meget, meget vigtig strukturel problemstilling. Altså, vi skal passe på, at arbejdsstyrken ikke pludselig går den anden vej og bliver mindre og mindre. Fordi vi er nødt til at have noget økonomisk vækst, hvis vi skal komme af med den gæld, der hobes op nu her.
Var det en kindhest til Socialdemokraterne, det der?
Det ved jeg ikke. Det er ikke et politisk statement, det er et makroøkonomisk et økonomisk statement.
Fair nok. Lars Persson, du havde
en kommentar. Det er fordi, vi så jo i gamle dage, at vores gæld var stor, og vi var lige ved at køre ud over. Så netop under Anders Fogh og sådan noget, så endte det jo med, at vi lige pludselig havde overskud og alt det her. Men altså, hvis vi nu får sådan en kæmpe gæld, og vi alle sammen skal vækste, hvordan skal det lade sig gøre? Altså, kan det løses, altså tænker du, eller det er du ikke bange for?
Jamen nu er der er jo 2 gældsnøgletal, man kigger på lige for. Altså det ene, det er statsgælden. Altså meget gæld har staten hobet op, som vi alle sammen skal betale.
Ja.
Og det andet er, det er et lands gæld og underskud. Og i Danmark har vi jo haft den kan man sige, glæde, at vi har fået et utroligt stærkt privat erhvervsliv og utroligt mange stærke virksomheder, der skaber eksport og skaber indtægter. Mm. Og det har gjort, at vi har et kæmpe eksportoverskud, og sådan set som land er meget velhavende.
Ja.
Vi har så i øvrigt også haft en god husholdningsstyring, kan man sige. Ikke? Fordi hvis nu trækker linjen tilbage til hele Tanker Jørgensen der omkring 1980, hvor Knud Heinesen trådte tilbage som finansminister, fordi han sagde, at han ville ikke sidde som finansminister, når vi kørte ud over skrænten af afgrunden.
Ja.
Og der havde vi en statsgæld på 40% af BNP.
Mm.
Og i EU og USA, der er statsgælden ca. 100% af BNP. Den er altså 2,5 gange så stor som det niveau, Heinesen dengang synes var for højt.
Mm.
det kan man så sige i dag, men det er så også okay, det er finansierbart, fordi renten er jo i mellemtiden faldet fra omkring 20% til 0%. Og det er jo det, der er hele forklaringen på, at vi kan tillade os den store gæld. Så det er også forklaringen på, at det her problem er ikke sådan et, der eskalerer i morgen, og det er ikke et, der gør, at man som investor skal ligge søvnløs og være bange, fordi det her er et problem, som har en udløbsdato, men den ligger langt ude i fremtiden. Mm. Så vi har råd til at have meget gæld og renten er nul. Så der er ikke noget, der er ikke nogen form for akut problem, som jeg ser det. Ja. Der er nogle enkelte lande, der er i akutte problemer. Et af landene er Italien. Mm. Fordi de er på vej mod en gældskvote på 150%. Og interessant nok, det var også det niveau, Grækenland var på i 2010, da man lukkede og slukkede for Grækenland. Så Italien er jo, altså hvis man kigger på Europa, så er der kun et brandpunkt, sådan rigtigt, og det er Italien. Og Italiens problem er faktisk, at de ikke har haft økonomisk vækst i 20 år. Altså deres problem er ikke, at de er ikke underskud, fordi de bruger for mange penge. De er underskud, fordi de tjener for få penge. Ja. Deres BNP er gået i stå for 20 år siden.
Og problemstillingen er jo selvfølgelig også en helt anden størrelse, end da vi stod og snakkede meget om Grækenland og deres problemer, fordi Italien selvfølgelig er så meget større end økonomi, end Grækenland er. Ja. Jeppe Christiansen, vi taler meget om gæld som noget, der er sådan på en eller anden måde også er sådan lidt farligt, og lidt, man skal passe lidt på med trods alt. Sådan. Men der er jo også en anden side af gæld. Der er jo nogen, der ligesom profiterer af den der gæld. Der er jo nogen, der låner pengene ud, kan man sige. Hvem er det, der sidder og profiterer på al den gæld, der bliver skabt?
Jeg vil så sige, lige nu ved jeg ikke, om man profiterer så meget, fordi renten er nul, så får man ikke den store betaling for sin gæld. Men du er jo ret i, at man skal passe på med, altså når der er gæld, så er der også nogen, der har en formue. Mm. Altså der er jo to sider af regningen, han har sagt. Og det, når der er rigtig meget gæld i verden, så er der også rigtig meget formue i verden. Og det er også derfor, gæld som sådan er ikke i sig selv et problem. Det, der er et problem, det er, hvis der opstår skævheder, at hvis de, der har gælden, også har en dårlig indkomst og bliver mere og mere gældsat, Så går de konkurs, og så har man jo bølger af konkurser, der ruller gennem økonomien, hvis ikke man passer på. Og det er særlig farligt, hvis der er banker, der er involveret i det, som er ret svage, fordi hvis en bank vælter, altså en bank har jo det for sig, at hver gang man har 1 krone i indkapital, så låner man 10 kroner ud. Så hvis en bank vælter, så er den negative effekt 10 gange så stor, som hvis en privat virksomhed vælter. Og det er jo derfor, at finanskrisen var så alvorlig, fordi det, der gjorde 2009-finanskrisen alvorligt, det var, når bankerne vælter, så er effekten tidobbelt af, hvis private virksomheder vælter. Lige nu har vi ikke noget problem i banksektoren. Den er velkonsolideret både i Europa og USA, og derfor har vi ikke sådan, det her er ikke en finanskrise. Vi er ikke i en finansiel krise. Vi er i en krise, der er en efterspørgselskrise på grund af coronaen, og det er en helt anden type krise. Og det er jo i øvrigt også derfor, at jeg ikke er så bekymret, fordi finanssektoren er sådan set rimelig solid på Europa og USA og kan godt modstå de her spændinger, som vi har lige nu.
Ja, i hvert fald indtil videre, Jeppe Christiansen, men på et eller andet tidspunkt, altså vi kan jo ikke blive ved med at køre på den her måde år efter år, og det går skidt, og der er corona, og jeg ved ikke hvad. Altså på et eller andet tidspunkt, så kan det her vel også sat på spidsen udvikle sig til en ny finanskrise, eller hvad?
Jamen, jeg ved ikke, om en finanskrise, men en krise, det er jo altid svært at sige, hvor de næste sprækker opstår, hvor vi næste gang får et problem. Altså, markedssystemet, markedsmekanismen, det forhold, at alle konkurrerer, og priserne bliver fastsat i et marked, har en kolossal styrke, fordi der ikke er nogen enkelt institution, der sådan kan styre det. Det er markedskræfterne, der styrer det, og de har deres egen korrektionsmekanismer. Korrektionsmekanismer, det er, hvis noget går for langt, og noget bliver for dyrt, så bliver det bremset. Og så oplever vi en krise, og så synes vi, det er forfærdeligt. Finansmarkederne har skabt en krise. Nej, finansmarkederne har skabt en korrektion, der gør, at systemet får det bedre. Og for lige at sætte det perspektiv, så vil jeg sige, vi kommer til at få en ny krise. Det er sikkert. Men jeg ved ikke, hvorhenne. Jeg vil sige, der, hvor der er nogle brandpunkter, der, hvor det ser svært ud, det er, der er statsgæld. Det kan, nu nævnte jeg Italien, der er problemer i Italien, der er problemer i Japan. Der er også problemer i Kina med gældsætning, som er meget, meget voldsom i Kina. Jeg ved ikke, hvorhenne der sker noget, og det kan være, at man kommer forbi det, men det ser alvorligt ud. Der er også dele af aktiemarkedet, som er i et brandpunkt, som er svært. Altså, der er de her såkaldte disruption-aktier, som af en eller anden grund, der er nogle investorer, der tror, kan bevæge sig ind i himlen.
Siger med et smil om munden.
Ja, og det er der nemlig ingen, der kan.
Nej.
Men der er tit mange, der tror det. Mm. Og de udgør heldigvis kun 10-20% af aktiemarkedet. Det store, brede aktiemarked har det godt nok. Men der er et del af aktiemarkedet, der flimrer på en helt mærkelig måde. Men det er sket mange gange før, og det er det, man kalder aktiebobler. Dem er der nogle stykker af derude. Ikke? Så der er noget gældsætning, der er nogle aktiebobler, der er noget særligt omkring Kina. Og så er der det helt store problem, som desværre stadigvæk er uløst, men som jeg tror kan løses, og det hedder klimakrisen. Og lige nu, altså i år, vil CO2-forureningen falde, men det er jo kun fordi økonomien er i knæ. Den desværre er selve klimaproblemstillingen eller CO2-forureningen jo ikke rigtig løst endnu. Altså, vi bruger jo stadigvæk for langt hovedparten, langt mere end 90%, så er det jo, eller omkring 90%, så er det jo fossiler, vi bruger.
Mm.
Så vi har jo en kæmpe, kæmpe udfordring med at få omkalfatret hele energisektoren, transportsektoren osv. Og det er den helt store udfordring. Den udfordring vil så medføre, at vi også får noget økonomisk vækst, fordi man skal tænke på, hele det ene, hele det, kan man sige, det gamle energisystem skal udskiftes med et nyt. Og det er jo en gigant investering, som vil skabe vækst. Men vi skal jo i gang med det, og vi kommer først i gang med det i øvrigt, når vi får nogle store CO2-afgifter. Jeg er jo meget stærk tilhænger af CO2-afgifter. Vi skal have rigtig, rigtig store CO2-afgifter, fordi vi ved, det der kan folk til at skifte, det er, hvis prisen stiger.
Mm.
Og hvis prisen stiger på fossiler relativt til grøn energi, jamen så sker der et skift af sig selv.
Men er det ikke svært at indføre? Altså, fordi hvem skal styre det? Vi ser jo også bare alene lande med moms og alt muligt, så har man forskellige forår, og så tiltrækker man noget arbejdskraft, og så får man noget mere vækst end de andre. Hvem skal ligesom være ham eller hende eller dem, der slår i bordet og siger, nu her, ja. Her streger vi en streg i sandet. Hvem skal det være?
Jamen, det er jo et utroligt godt spørgsmål, eller godt reelt problemstilling.
Mm.
Og det er fordi, vi har at gøre med det, man i økonomi kalder en eksternalitet. Altså, den CO2-forurening er skabt af dem, der bruger fossiler, men der er ikke en en-til-en sammenhæng. Det er ikke dem, der kommer til at betale for det. Det er os alle sammen. Altså, os der, eller ikke os, fordi jeg bruger jo også, jeg kører også bil, ikke? Alle betaler, uanset om man bruger eller ej.
Mm.
Det er en eksternalitet, og den kan kun løses, hvis man i enighed laver CO2-afgifter i hele verden.
Mm.
Der tror jeg så, og det er derfor, jeg tror, det bliver løst, jeg kan se, at løsningen kommer fra USA, og der skal vi, havde nær sagt, støtte alt det, vi kan. Løsningen kommer fra USA, fordi der er en kæmpe bevægelse i USA, der går ind for CO2-afgifter, og den har øvet både republikanere og demokrater. Jeg tror, der er 24 Nobelpristagere, der er med i den bevægelse. Tusindvis af økonomer. Og den vokser så stærkere hver dag. Og det, man går ind for, det er CO2-afgifter. Og jo før, jo bedre, jo mere, jo bedre.
Men der
og
vel
og
også
den er på vej frem, og jeg tror øvrigt, den kommer uanset om det er Trump eller Biden. Fordi den kommer nedefra som et ønske. Og jeg tror, næste gang, ikke den her gang ved valget, næste gang ved valget, så er det næsten kun klima, man taler om. De næste mange, mange år bliver klima det helt centrale i den politiske debat. Det er det allerede i Danmark, men det bliver det i hele verden.
Men Jeppe, ikke desto mindre, så er der altså også en gigantisk olieindustri i USA, så der er vel også en masse lobbyarbejde der, som vil forsøge at...
Jo, men sådan er det jo altid. Der er jo altid gamle industrier, der kæmper imod. Jeg vil så øvrigt sige, at det skal man jo se, at mange olieselskaber er jo fremme i skoene og siger selv, at vi vil gerne konvertere til grøn energi.
Mm.
Det kan man jo se, de helt store oliekoncerner faktisk, de har jo læst skriften på væggen, og de er jo noget længere frem, end Trump er.
Ja.
Altså, hvis du spørger bestyrelserne og de store aktionærer i de store olieselskaber, så er de langt længere frem, end vi faktisk lige har opdaget.
Jeg vil altså prøve at kigge lidt på sådan regionerne rundt omkring i verden. Det ser ud som om, vi alle sammen har det svært på den ene eller på den anden måde. Det er jo blandt andet corona, der har kommet som det her gigantiske eksogene chok og sat sig på vores økonomier. Men hvis vi sådan kigger på Europa ellers og glemmer lidt corona, så er det jo ikke fordi, at det er gået sådan vanvittigt hurtigt opad i sådan de sidste 10 år. Det er som om, vi ligesom kører hele tiden en lille bitte smule lidt efter de andre, der har fart på. Og hvis man kigger på aktiemarkedet, så er der heller ikke sket det helt store på de europæiske aktiemarkeder sådan 10 år tilbage i forhold til i hvert fald nogle af de andre markeder. Er vi sådan fuldstændig kørt bag af dansen i Europa?
Jamen, så kan man jo sige, at der er åbenbart meget potentiale så.
Ja, så skal man også vende den om.
Og det tror jeg faktisk, der er i Europa, fordi jeg tror, at Europa har... vi har en masse udfordringer, men vi har også nogle gode svar fordi jeg tror, at vi... Altså, jeg tror, at det der med at have en velfærdsøkonomi, det er noget, der kommer... Det er en ret god eksportvare, det kommer til at være i mange regioner i verden, så jeg tror, på nogle områder, vi er jo foran. Der er nogle ting, hvor jeg måske synes, at vi er bagud. Man kan sige, hvis man tager corona, altså i Europa er vi gået lidt mere i panik end så mange andre steder. Vi lukker jo ned, så man tror, det er løgn nu i Spanien og Frankrig og så videre. Og det er ikke fordi, jeg vil på nogen måde belære politikere om, hvad de skal gøre, fordi de gør det, de finder rigtigt. Men den økonomiske effekt af den lockdown, man har gang i, er kolossalt dyr. Og jeg er ikke sikker på, at man ligesom sidder med det faktuelle regnestykke og siger, hvor meget koster det her at lukke ned for økonomien i forhold til, hvad vi får ud af det. Og nu tænker jeg ikke kun økonomisk, jeg tænker også socialt, fordi det at lukke ned og det at få mange arbejdsløse, det skaber også masser af sociale problemer og ulykker. Mm. Så jeg tror, at det regnestykke, der er man kommet for langt til den ene side. Jeg synes, i Danmark ligger vi langt bedre, fordi vi har jo ikke samme lockdown, som man har nede i Sydeuropa, så vi ligger meget bedre til. Og det er ikke, fordi jeg vil give nogen karakterer, men økonomisk set, der er det ligesom om, man ikke helt har, man sidder ikke med det rigtige regnestykke. Mm. Og det er et problem, og det gør, at Europas økonomi og vækst bliver ramt meget hårdere end USA. Og det er ligesom et problem. Det andet problem, jeg synes, vi har i Europa, det er vores holdning til velfærd kontra iværksættere. Og jeg synes ligesom, vi får den toneangivende diskussion i Danmark bliver så noget om Arnes pension, og undskyld mig, det er selvfølgelig relevant for en lille bitte gruppe. Jeg tror, nu snakker man om 5-6.000 mennesker, ikke? Eller måske 10.000. Ikke? Men det, der er mere relevant, det er, hvordan skaber vi de nye virksomheder, der skal bære det her samfund om 25 år, eller om 10 år, om 20 år, om 40 år, 50 år? Mm. Og hvorfor er det ikke det, vi snakker om? Hvorfor snakker vi ikke om alle de dygtige iværksættere, der er på vej frem med noget nyt? Det er jo dem, der skaber indtægterne, og som for nu går tilbage til mit regnestykke der, det der i sidste ende afgør, om man har råd til et velfærdssamfund og så videre, det er, at man har nogle indtægter, man har noget økonomisk vækst, og de kommer altså i sidste ende fra, at man har stærke virksomheder, og de har altså skabt nogle iværksættere, og det er der, det starter.
Mm. Altså, jeg kan kun give dig ret, Jeppe Christiansen.
Det var ikke sådan, altså, skabelseshistorien bestod ikke i, at først skabte Gud, velfærdssamfundet, og så kom de private virksomheder bagefter. Sådan er det altså ikke.
Det kan man sige. Jeg tager næsten ikke at spørge dig om, det leverer jeg så lade være med, om du synes, det er i orden, at det så er finansverden, der skal finansiere den der Arne-pension, den der vi lige ligge.
Ja, det tror jeg, vi skal lige.
men Jeppe, jeg kommer til at tænke på, at vi var lidt inde på, at der måske mangler noget sammenhængskraft i USA, og der er, hvad skal man sige, befolkningsgrupper, der er på en eller anden måde at blive mere opildnet og ja, nærmest bekriger hinanden. Men mangler vi ikke også noget sammenhængskraft, hvis vi kigger på Europa, hvor vi jo altså er en lang række lande med fuldstændig forskellige kulturer og værdier og alt muligt andet, og taler meget forbi hinanden, virker det til?
Jamen, prøv at høre, jeg synes, vi i Europa bruger alt for meget tid på at tale os selv ned. Jeg synes jo, der er så mange positive ting omkring den europæiske model, eller man kan kalde det. Altså, vi har jo en historie og et grundlag, som er fantastisk, og modstykket til det, du siger, er, at det, der virkelig skaber værdi, det er at have noget diversitet og forskellighed, så man skal jo passe på, at man ikke siger sammenhængskraft lige med, at alle skal gøre det samme. Altså, vi skal jo sætte pris på sammenhængskraften. Altså, der, hvor jeg synes, vi kan have nogle udfordringer, det er, at nogle institutioner er lidt under pres. Hvis man nu ser på det europæiske samarbejde, som jeg er meget stor tilhænger af, så kan man sige, at det er under pres for nogle østeuropæiske lande, Polen, Ungarn og så videre, som sætter spørgsmålstegn ved nogle af de centrale institutioner. Og det gør de jo nok, fordi de har en ung historie, fordi kommunisterne havde overtaget de lande i så mange år, og så er de på en eller anden måde, jeg vil ikke sige blevet ramt af det, men man har måske fået sådan lidt flere spændinger ud af det. Vi andre, der kigger tilbage på sådan en europæisk historie og kan se, at demokratiets vugge var i Europa, og magtens tredeling, der kom ned fra Frankrig, og som resultat af en historisk proces, og hvor vigtigt det er at have den der tredeling, at du har udøvende, dømmende og lovgivende magt, og du faktisk gør noget ud af de institutioner. Den type ting, synes jeg, er en lille smule under pres i Europa, og det kan godt bekymre lidt. Jeg tror, at de store lande har forstået det, og jeg synes, det er positivt, at Merkel står så fast i Tyskland trods alt, og jeg synes også, at samarbejdet med Tyskland og Frankrig tegner lovende, og jeg vil sige, her under coronaen skete der jo det, at for første gang, også sådan i nyere tid, blev Frankrig og Tyskland jo enige om, at etablere en økonomisk hjælpefond, der også skal hjælpe de lande i Sydeuropa, der har det svært, så man indførte ny økonomisk solidaritet i EU-systemet. Så der er mange rigtig gode ting, der tegner billedet. Så jeg er sådan generelt positiv på Europa og tænker, hvis man så går over til aktiemarkedet, der er stort potentiale, fordi der er mange fremragende virksomheder, der handles alt for billigt.
Mm. Ja, det kan være, at vi skal kigge lidt mere på Europa. Lars Svendsen her i Millionærklubben har altså også bragt den på banen måske nærmest flere år, at det er tid til Europa. Så vi holder selvfølgelig øje med, når der sker noget for alvor der. Jeppe, vi har selvfølgelig svævet lidt omkring det sådan gennem hele udsendelsen, for det er umuligt at komme udenom i disse tider. Corona. Hvad er forventningen til corona i forhold til, hvornår vi slipper for at skulle tale om det hele tiden?
Altså nu, jeg er jo ikke virusekspert, men kan jo kun sådan navigere ud fra de facts, man kan læse sig til. Og som jeg ser det, så er der ingen tvivl om, at der er vaccine på vej. Hvis man ser, hvad de store farmavirksomheder arbejder med, både Europa, USA og Kina, så man ser, at de mere end nogensinde arbejder med udvikling i sådan fast track af vaccine. Jeg tror, og det er det, jeg hører fra mennesker, der ved noget om det, at der kommer ikke kun én vaccine, der kommer flere vacciner i løbet af de næste 6-9 måneder. Måske allerede i år, måske i starten af næste år. Jeg ved det ikke. Og det er heller ikke så afgørende, hvornår de kommer, men jeg tror, de kommer, og som jeg også hørte, så har man faktisk et stærkt internationalt samarbejde om data og forsøg og så videre. Og man kan se, at amerikanerne og europæerne har jo bestilt store mængder vacciner og på den måde indirekte finansieret forskningen. Så der er rigtig mange ting på vej. Som jeg hørte, så vil det at fase en vaccine ind og vaccinere alle i en befolkning, jamen det tager 12 måneder. Både det at producere og det at finde ud af, hvilken rækkefølge man skal vaccinere. Der er også noget med, at når man har en ny vaccine, så er der altså en indfasning, hvor man skal være lidt opmærksom på bivirkninger. Så det er jo ikke sådan noget med, at man trykker på en knap, der hedder on og off, og så kører vi. Men det er noget med, at man faser det ind i løbet af 2021. Men det gør jo heller ikke noget. Det er jo sådan set en logisk og naturlig udvikling, og så i løbet af 2021, så er problemet mere eller mindre løst, tror jeg. Og jeg tror så i øvrigt, når vi går nogle år frem, jeg vil ikke sige, at man glemmer corona, men så vil verden blive normal igen, og folks adfærd bliver nogenlunde den samme. Mm. Jeg tror ikke, der kommer mange varige effekter af coronaen. Hvis man læser økonomisk historie, kan man se, at den spanske syge i 1918 havde stort set ikke nogen varige effekter på europæisk økonomi. Man kan ikke finde noget i historiebøgerne. Man kan ikke finde noget bevis for, at der skete nogen ændring.
Det er helt vanvittigt at tænke på, når man står lige midt i det nu, og det fylder så meget, og vi taler så meget om det også her i Millionærklubben og på aktiemarkederne. Vi løber ind i de sidste minutter, Jeppe Christiansen, så lad os bare sådan få hånden helt på kogepladen. Hvordan kommer aktiemarkederne til at gebære sig her resten af året?
Jamen altså, så kort en tidshorisont har jeg, der skal du nok spørge Lars, fordi det ved han mere om. Fordi jeg er nok mere sådan på 1, 2, 3 års sigt, ikke? Og jeg tror, man skal holde fast i sine aktier. Mm. Og det tror jeg grundlæggende, fordi renten er 0, det vil sige, at alternativet er dårligt. Og nu er jeg også, som I hører, moderat optimist på den økonomiske udvikling. Og derfor tror jeg sådan set, at baggrundsmusikken er god nok, og man skal holde sine aktier. Jeg tror så stadigvæk også, at vi kan få nogle gevaldige skulp, fordi vi står foran et amerikansk valg, og vi står foran en vaccine, og der kan jo let komme nogle negative overraskelser i den retning. Vi står også over for, at der snart skal lovgives seriøst omkring data, og de store fangkoncerner, de store medie- og social media-koncerner. Og det kan give nogle ordentlige skuld på de aktier, som jo har indregnet. Altså jeg vil sige, at de pågældende selskaber får lov til at have et evigt monopol. Og det tror jeg, de får. Så jeg tror, vi kan få en hel del fangskulp, vi kan få en del aktieskulp, men den retningen er stadigvæk opadgående et stykke tid.
Og således er vi tilbage igen, Lars Persson, og måske en lille bitte smule rolig i maven oven på den snak, Jeppe Christiansen. Tak, fordi du gav os den. Persson, vi kigger lige på markedet her, vi skal til at lukke og slukke.
Ja, så er der i hvert fald nogen, der kan måske sidde med en øv-kiks her i dag, hvis man havde købt ind på Nokia og købt det, fordi de skulle lave netværk til månen, fordi de har nedjusteret i dag, og den er nede med 16-17%, så det er en af de der, hvor at, ja, og det er den der evige historie om, at man måske går og tænker, jamen, nu kører Ericsson, og kineserne hader dem, og sådan noget, så kan det være, at lillebror kommer kørende lige bagefter, men åbenbart er det her slæbetov, det er i hvert fald knækket, så lillebror hænger et godt stykke dernede af.
Så et ordentligt gok i nøden til Nokia, altså i dette marked. Vi kigger selvfølgelig på det hele igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen og samler op på nogle af de ting, der også er kommet ind i løbet af i dag. Det har vi ikke nået, fordi vi har været godt omkring de store linjer sammen med Jeppe Christiansen fra MyInvest. Tusind tak, fordi du kom. Tak til dig, Lars Persson, og tak til jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handle nordiske aktier til markedets laveste minimumskortage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.